Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 21 чэрвеня. Нашы тэмы. Міністэрства па падатках і зборах перадумала ўводзіць падатак на дапамогу ахвярам халакосту. Беларусы могуць атрымаць шэнген па 35 еўра ўжо сёлета. Курс беларускага рубля значна не знізіцца, лічыць эксперт. Пры гэта і іншае больш падрабязна на працягу паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады 21 чэрвеня. Міністэрства па падатках і зборах перадумала ўводзіць падатак на дапамогу ахвярам халакосту. Нагадаю, што днямі ахвяры халакосту 90-гадовыя габрэі атрымалі паперкі з інспекцыі, у якіх ім прапанавалі заплаціць падатак з кошту дабрачынных паслуг, што прадастаўляюць ім арганізацыя «Хеседы». Гэтая кампанія з'яўляецца рэгіянальным аддзяленнем амерыканскай арганізацыі «Джойнта», якая дапамагае выжыўшым ахвярам халакосту. Падатак запатрабавала беларуская падатковая служба, што выклікала абурэнне ў Ізраілі на вышэйшым узроўні. Тым часам у галаўным офісе арганізацыі ў Мінску распавялі, што падатак плаціць усё ж такі не трэба.
Во-первых, мы получили разъяснение, что клиенты, получающие программу «Уход на дому», налог платить уже не будут. Это самая, в принципе, дорогостоящая услуга, и она освобождается от налога. Потому что программа «Уход на дому», она вообще включает в себя зарплату патронажного работника, с которой уже уплачивается подоходный налог.
Распавядае прадстаўніца Хеседа Святлана Маршак. Па яе словах, у Хеседа ёсць таксама праграма дапамогі для пакупкі прадуктаў. Пад яе чалавеку адкрываюць банкаўскую картку ў Беларусбанку і пералічаюць грошы без абкладання падаткам. Калі ж прадукты прыносяць чалавеку, які патрабуе дапамогі на дом, за гэта трэба плаціць падатак. Аднак арганізацыя ўжо перавяла большасць сваіх кліентаў на вось такія карткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Курс долара ў Беларусі, рост курса долара ў Беларусі выкліканы тым, што кошты на нафту пайшлі ўніз. Але такога падзення кошту, як пару гадоў таму, ўжо не будзе. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў эканаміст Сергей Чалы. Разам з тым эксперт мяркуе, што курс расійскага рубля яшчэ будзе паніжацца, што адпаведна паўплывае і на беларускую валюту. Перадаю слова Сергею Чаламу.
Он будет ослабевать. Судя по всему, там, скорее, еще основной фактор. То есть связано с тем, что довольно много экономических интересов недовольны были излишними укреплениями рубля российского к доллару. И там есть некий такой консенсус, что постепенно надо российский рубль ослаблять.
Па словах Сергія Чалага, цяпер Беларусь стараецца арыентавацца на стабільныя суадносіны з расійскім рублём, каб не страціць экспарт у Расію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады 21 чэрвеня. Чалавек, які скраў 270 тысяч долараў сейфа міліцыі, шукаюць праз Інтэрпол. Пра гэта заявіў міністр унутраных справ Ігар Шунеевіч. Па яго словах, зламысніка перадуць Беларусі, як толькі ён пакіну краіну, у якой атрымаў грамадзянства. Як мы паведамлялі раней, на пачатку снежня сейфа ў будынку галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй скралі амаль 270 тысяч долараў. Падазраваным у крадзяжы называюць былога супрацоўніка міліцыі. Мяркуецца, што ён забраў грошы сейфа напарніка з дапамогай запаснога ключа. У той жа дзень ён з'ехаў ва Ўкраіну адтуль у Румынію. Там мужчына затрымалі па лініі Інтэрпола, аднак адпусцілі, бо ён атрымаў грамадзянства гэтай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Калі Беларусь не будзе фарсіраваць падзею, то можа атрымаць шэнген па 35 еўра ўжо сёлета. Пра гэта Еўрараду распавёў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун. Больш падрабязна ў Дмітра Лукашука, які і паразмаўляў з чыноўнікам.
Досягнуць пагадненне на шляху да Шенгена па 35 еўра у бакоў атрымліваецца падчас перамоў, якія праходзяць у Мінску 20 чэрвеня. Адбылося гэта дзякуючы таму, што і Беларусь, і Еўрасаюз пайшлі адзін аднаму насустрач у пытанні пераходнага перыяду па пагадненні аб рэадмісіі, кажа начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун.
Пайшлі друг другу насустрач, я б так сказаў. Мы тоже сократілі на год пераходны перыяд. Прыйдзецца через 2 года уже с момента вступления в силу соглашения и обратно принимать нелегальных мигрантов.
Беларусь и ЕС ведут перамовы по двух погоднениях – об спрощении визовых процедур и об реадмиссии. Ободва гэтыя документа трэба подписывать у пакете. До апошняга часу Евросоюз не погаджаўся дать Беларуси трехгадовый пераходный период по погоднению об реадмиссии. За 2 года, кажа Алексей Бягун, у Беларуси необходимо створить отповедную инфраструктуру для утрымания нелегальных иммигрантов, створить технический и организационный потенциал органов внутренних справ и помежной службы, а так само узгоднить механизмы отправки передаденных нам с ЕС нелегалов Украины громадянами, яких яны з'являються, ці по реадмиссии у Россию. Але есть на шляху до Шенгена по 35 евро еще одна перешкода. ЕС потребує замены існуючих дипломатичних пашпортов на биометричные. Минск чомусь упирается, доводячи европейцам, что існуючие пашпорты мают мощную оборону и выдаются у отповедности жорстким уликам. Брюссель этот аргумент не задовольняет. Как стало известно, Еврорадио одночасово с перемовами по реадмиссии у Минску 20 червня почалися и перемовы на конт погоднения об спрощении визовых процедур. Их веде белорусское внешнеполитическое ведомство. Але ці досягнуты на тих перамовах хоць нейкі прагрэс, у МЗС і 21 чэрвеня хоць неяк каментаваць адмаўляюцца. Тым не менш, начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі ў размове з журналістамі Еўрарадыё спадзяецца, што абодва пагадненні ў хуткім часе не толькі будуць падпісаныя, але і запрацуюць з першых дзён 2018 года, калі Мінск будзе не замаруджваць, а фарсіраваць справу, удакладняе Бягун.
Паводзім унутры государственныя працэдуры, парафіруем 2 текста і потом запускаем на правядзенне перагаворов і падпісання абоіх саглашэнняў, а потом ратыфікацыя адной другой стороны. Если будем опять же еще, то есть как-то готовиться к какому-то очередному парафированию, там еще некоторые другие нюансы, то, конечно, можем в следующем году, может быть, и в конце года это все получить, а не в начале.
Отрымливается, теперь все упирается у здольности Брюсселя и Минска домовиться на конт дипломатичных пашпортов. З уликов того, что усеагульный переход на биометричные пашпорты у нас запланованы на 2019 год, нежадание Минска заменять дип-пашпорты уже теперь выглядает, погодитесь, довольно дивным. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что Минск улады вырашили не прибирать с улицы сезонные наметы с огородниной и садовиной. Наместник старшини Минска гарвыканкама Андрей Демарацкий заявил порталу «Тутбай», что было уличено меркование жыхароў столицы. Ранее чиновники заявляли, что вырашили вызволить улицы Минска от наметов, у якіх гандлююць вось гэтымі прадуктамі. Аднак такія планы негатыўна ўспрынялі людзі, пра што Дамарацкі распавёў на нарадзе ў выканкаме. Дарэчы, у сталіцы назіраецца тэндэнцыя скарачэння колькасці такіх намётаў з ініцыятывы саміх арандатараў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.